ኣብ ሞስኮ ውስጥ ተካየደለ ዝብል ሰላም ቱርክን ኣርመንን ኣብ መንጎኦም ንዝነበረ ርክብና ንምር ንምምላስ ገለ ምልክታት ከም ዝረኣዩ ተዓዘብቲ ይዛረቡ። ርክብ ክልተን ሃገራት ንኣስታት 30 ዓመታት ተበቲሑ እዩ ጸኒሑ። ናይ ኢስታንቡል ወኪልና ዶሪያን ጆን ዝለኣኾ ሪፖርት ኣሎ ገብረ መድን ከቕርበሉ እዩ።
ሓይልታት ኣርሜንያ ንግዛኣት ኣዘሪ ድሕሪ መሓዞም ቱርኪ ምስ ኣርሜንያ ዘራኸባ ዶብ ኣብ 1993 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዓፅያቶ። ሓይልታት ኣዘሪ ኣብ 2020 ኣቋፅራ ፈረንጂ ንግዛኣቶም መሊሶም ቁፅፃሮም ርክባት ቱርክን ኣርሜንያን ዳግም ክጅምር ዕድል ሂቡ ይብሉ ገለ ተንተንቲ። ኣብ እስታንቡል ዝመደብሩ ማእኸል ፖሊስ መፅናዕታት ቁጠባን ወፃእን ዝሰርሕ ሲናን ኣልጀን ከምዚ ይብል።
And today, therefore, there is no clear barrier to this rapprochement between Turkey and Armenia, because as we recall, it was on account of the occupation of these territories.
ሎሚ ኣብ መንጎ ኣርሜንያን ቱርክን ርክባት ከይህሊ ዝኽልክል ንጹር ዝኾነ መሓለኻ የለን። ምክንያቱ ቱርኪ ነቲ ዶብ ንምዕፃብ ዝወሰነት ኣብ ተስዓታት ምቁፅፃር ግዝኣት እዩ። ሎሚ እዚ ምኽኒት ተገሊሁ ኣሎ። ኣብ ልዕሊኡ ድማ ብዛዕባ ርክባት ቱርክን ኣርሜንያን ካብ ባኩ ኣወንታዊ መልእኽቲ ይስማዕ ኣሎ እዩ ኢሉ። ልኡኻት ቱርክን ኣርሜንያን ርክባት ናብ ንቡር ንምምላስ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ሞስኮ ተራኺቦም ኣለዉ። ክልቲኦም ወገናት እቲ ዝርርብ ሓናፂ ነይሩ ክብሉ ገሊፆም ርክቦም ንምምሕያሽ ኣብ ዝገብርዎ ፃዕርታት ዕንቅፋታት ዝኸውን ታሪክ እዩ። ኣርሜንያ ስርዓታት ኦቶማን ኣብ እዋን ካልኣይ ኩናት ዓለም ኣብ ልዕሊ ውሑዳን ናይ ቱርኪ ኣርሜናውያን ምፅናት ዘርኢ ፈፂሞም ክትብል ትኸስስ። ኣንካራ እቲ ሞት ኣካል ሕድሕድ ኩናት እዩ ክትብል ዘርኢ ምፅናት ኢላ ንምፅዋዕ ፍቓደኛ ኣይኮነትን። የርቫን እቲ ሕሉፍ ንፃዕርታት ምቅርራብ ስግኣት ክኸውን ድሌት የብላን። ርክባት ናብ ንቡር ምምላስ ዕርቂ ማለት ኣይኮነን ይብል ዳይረክተር ማእኸል ዞባዊ መፅናዕትታት ሪቻርድ ግራጎስያን። እዚ ብዛዕባ ናይ ኣርሜናውያን ምፅናት ዓለት ከይኮነስ መሰረታዊ ናይ ጉርብትና ጉዳይን ዶባት ብምኽፋት ዲፕሎማሳዊ ርክባት ምምስራትን እዩ ይብል ወሲኹ። ዶባት ቱርክን ኣርሜንያን ምኽፋቱ ኣብ ጎረባብታ ሩስያን ኢራንን ትምስረት ዝነበረት ጽግዕተኝነታ ዘቕልል እዩ። ኣብ መንጎ ቱርክን ኣርሜንያን ሓድሽ በረራ ከምዝጅምር ምእዋጁ ቀዳማይ ፍረ እቲ ምቅርራብ እዩ። ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዶብ ኣዘሪን ኣርሜንያን ግጭት ተፈጢሩ 3 ሰባት ምማቶም እቲ ስግኣት ሎም እውን ከም ዘሎ ዝሕብር እዩ።